Karibu msikilizaji mpenzi wa kipindi Rudi Nyumbani, karibu kufuata makala yetu kwa leo. Rudi Nyumbani ni makala inayoletwa kwako na Fondation Bridgeway. Lengo ya kipindi hiki ni kukuhimiza we msikilizaji namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State nchini Congo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Pia ni kukujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya ita Islamic ADF, na pia kukujulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka kutoka porini kukimbia mikono ya ADF. Kwa utangazaji ni ite Rigen Mwanaweka. Kama kawaida ndani ya makala yetu ya leo, tutasikia ushuhuda ya muhanga mmoja wa ADF aliyefahulu kuponyoka ndani ya mikono ya ita Islamic ADF. Mutamsikia akishukuru wa jeshi wa FRDC na UPDF, akisema kama kule porini ADF inaogopa sana hizo jeshi. Mutasikia ushuhuda wake. Ndani ya sehemu ya pili tutamsikia pia msemaji wa Operation Sokola Un Grand Nord, yeye ni Colonel Mac Hazukai, atakuyajibu kumaswali zenu kuhusu Operation Shuja, namna gani FRDC na UPDF wanaungana mikono kwa mikono kwa kupiga nisha eta islamike ADF. Hii ndiyo taratibu ya kipindi chetu kia leo. Msikilizaji, unaweza kupata matapishi kwa leo, baki chonjo. Kumbuka tunawapatia watu tano wa kwanza kutuandikia, tunawatumia gigabyte wale watu tano wa kwanza kutuandikia. Wanatamani nisiseme utawala wa mimi kwenye utamu wa ngono na pesa ni ulimi, tumefunga mdomo ili tusonge. Unaweza kufaulu kupata gigabyte, na kama unasema jeneza kabla kusema ukweli, jiwe kesi panongoza mbuzi hivi atapona nani? Hakuna jela, kuna justice. Wote tupo giza, sasa haukwa ni nyimbo kumboleza. Eti ni kae kimya, hivi ni kweli nitaweza? Shabiki wananiofia nisongeni we bubu. Swali na maswali paka sina jibu. Nimeshindwa kukufuru kama Ayubu, wenye maumivu makali nimesifa na kuabudu. Sasa kwa kuanza, tusikilize ushuhuda wa muhanga huyu aliyefahulu kuponyoka ndani ya mikono ya ita Islamic ADF. Munataka sikia akiwashukuru wa jeshi wa FRDC na wa UPDF, akisema kama kule porini ADF ikisikia wa jeshi hawa wanafika kando kando wanakuwa na woga. Musikie ushuhuda wake. Jambo dada.
Jambo. Mene le bebe waka na nalu. Njoni sani toka kupori na fika kutede. Kutede njoni anitume hapa sasa ku societe civile. Mi bali nikamata bali nikutawa ukarere Ringeti Mulwa. Njoni bali fika pale wanalu wake tubeba busiku madezer. Wakenda na siye mpori. Njoni sa tulimaliza kule mwezi moya. Hatu kuikala fazi mwa tulikuwa tumu matembezi mwile mwezi moya walitunasa. Tulikuwa naenda tu tutalala munjia, asubuhi tunabeba, tunaenda kutembea tu na tunabeba mizigo.
Ilikuwa mizigo ya nini na nini?
Ilikuwa mamizigo zeba, ilikuwa napora tu kwetu manguo, mabatri, mapano na machakula zeba ilikuwa nabeba kumanyumba za watu.
Sasa wakati mkuwa naenda mkuwa nakula nini?
Tulikuwa nakula machakula, tukikuta mandizi munjia, mumbou, banongola, tunakata mandizi, njoo kwetu naikala, tunapiga, tunakula. Haba ikalake kwenye hakuna mai. Busiku kaingia tunaenda ilala karibu na mai ili tupate mai.
Wewe uliishi kule namna gani? Atake mwanamu
kukubana ni kukufunga tu kamba.
Sasa namna gani njo mulitoka kule mpori?
Kule mpori bana simaka tu kwe Muislamu. Sasa unaitika kwa Muislamu bana kufundisha vya Muislamu, bana angalia kama mafikiri yako iko tu na hoga hoga sana bana kuende kwa Muislamu. Ndio kuchinja bana chinja watu sana. Ba jeune fille bana wachinja, ba jeune garçon, mauaji kwanja njo bana chinja watu sana. Habana ta huruma moyo. Tulibaneliwaka 17 ile tulirudia trua vote wakekufa. Sasa tunatembea unaona kwetu tunapumzika banafuata ita trua personne na kubachinja. Tena tunabeba asubuhi tena kuita wengine trua personne tena banachinja. Hatukukua na kama banabachinjia sababu ya nini? Tu ni kupatosha mugrupe na kuchinji. Bana biko kolere na bagariso na ba jeune fille. Bana mwacha tu pale kwa bana mchinjia na makamba zeba na mfunga bana mwacha tu pale.
Tuka kule namna gani ulikimbia namna gani?
Sisi tulikutaka kuko wengine beba shaka isha yao karibia ba seti. Ndio sasa tulifika pale na sisi tu bana tufundishe ile Uislamu mwezi moya. Mungu anasaidia bake ikala fazi moya bana sema murudishe pale wa raia wote. Sisi tunaendelea na safari basi tufuate. Ndio tukirudiaka. Wanatuambia tu tufate njia ile tuliendea mwayo, ti tunakia jitokeza mumugini. Na siye baliturudisha babo peki.
Kwa mshafika wapi?
Ah, si, jwe tulikuwa tuko mpori mbali, mumushitu, siye takama nilishangalaka na nisha tokea mumugini. Siku yaka takama ndafika mumugini.
Sa kutokea pale mumushitu mpaka mumugini, ilikuwa siku ngapi na bilipetika ya?
Tulifaka semene na tuko natembea kwenda fika kwetu lalaka. Mesi kwa kurudia siye tulirudiaka msiku moe. Tunafika mumugini. Akule tulikuwa nateseka, kukula, tunakula mambo undizi, akukua chakula kamili. Tena bila mboga, bila mafuta, bila chuvi.
Sasa unaweza ambia nini watu wengine ambao wakusikia kunyumba?
Population na ukivu, watu wasiji grupe kusema kutumika na rebele, wakazane njo kutafuta gisi ya kuwaona mpori, wakia semia serikali wafate. Serikali kuna tusaidia sana, juu inacha watu wa mingi biko natokea mpori. Wadui wanogopa KPDF sana. Wakisikia tu EPDF kuna bafata, sharti ni kukimbia kuacha kila kitu. EPDF litutokeleaka na hatujue tu kuna tunaikala. EPDF natokea na kuanja masasi na Mungu alisaidia beba tukibatu tubaki kimbia ba kukufa bali kufaka kule mpori banalu hatujue kama alishiaka wapi. Sisi tukaendelea tena msafari sisi hapa kutuachiliaka tulikuwa na tuko mmkono hapo EPDF ilipapiga juba aliachaka mavitu vya mingi vitu vinasambalikana. EPDF kuna kazana sana kupiga baadui.
Sawa, accent sana.
Ndiyo.
Wapendwa wanajamii, sasa ni rasmi. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC kwa kifupi, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF kwa kifupi. Hii ndiyo sababu tunawaalika kuwakaribisha wale wanaojisalimisha kwa hiari na kuwaelekeza kwenye huduma maalum za usalama kwa ajili ya huduma yao. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
Baada ya kusikiliza ushuhuda wa ndugu huyo, tumsikilize sasa mwalikwa wetu wa siku. Yeye ni Colonel Mark Hazukai, yeye ni msemaji wa Operation Sokola Un Grand Nord. Anakuya jibu kumaswali zenu kuhusu Operation Suja. Anaongea kwa lugha ya Kifaransa, lakini anatafsiriwa. Karibu.
Quelle est la situation actuelle de la traque des ADF effectivement pour notre opération Usuja?
Vous savez, c'est depuis le 30.
Unajua ni tangu tarehe 13 Novemba mwaka 2021 tumekuwa tukifanya kazi pamoja na ndugu zetu wa jeshi la UPDF kuwasaka magaidi wa ADF MTM.
Bar MTM. Je dois vous dire sincèrement que les choses
niseme kweli kwamba hali imeendelea vizuri sana. Na mpaka jana pale ambapo magaidi wa M23 waliingia katika operesheni hasa upande wa kusini wa Lubero. Isipokuwa kuna maendeleo kwa sababu leo hii hatuwezi tena kuzungumzia ngome za adui katika Grand Nord. Ngome za zamani zilizokuwa mwalika kwenye kile kinachoitwa Triangle de la Mort zimesambazwa.
Ont été détruits. l'ennemi était pratiquement en errance, il a migré.
Adui sasa yuko katika hali ya kutanga tanga. Amehamia upande wa magharibi mwa barabara ya kitaifa namba 4. Pia yuko katika sehemu ya Lubero haswa katika eneo la Bapere karibu na Mangurujipa.
Dans les environs de Mangurujipa.
Sur les spéculations qui existent actuellement, les rumeurs sur l'intervention effectivement de l'armée des UPDF au niveau de Lubero, au niveau de Butembo, alors qu'il n'y a pas, selon les auditeurs, le ZDF dans ces milieux. Qu'avez-vous à dire aux auditeurs?
Non, mais je comprends l'inquiétude de nos auditeurs et...
Naelewa wasiwasi wa wasikilizaji wetu na baadhi ya watu. Labda watu hao hawana picha kamili kuhusu jinsi operations zinavyoendeshwa. Nilisema hapo mwanzo kwamba baada ya kuharibu ngome kuu za adui katika Triangle de la Mort, katika bonde la Mwalika, adui alihamia magharibi upande wa Mambasa, hapo jimboni Ituri, Pabiakato na pia Mangurujipa. Ndio maana tulilazimika kufanya kazi za ndugu zetu wa UPDF pale Mangurujipa kwenye maeneo ya Lubero.
Il y a pas longtemps, vous avez certes ouï dire que il y a eu des.
Si muda mrefu uliopita, mmekuwa mkisikia kwamba kulikuwa na mashambulizi karibu na Mangurujipa upande wa Lubero. UPDF hawajawekwa leo tu. Zaidi ya miezi sita sasa UPDF walikuwa na kambi yao ya kijeshi pa Butembo.
Avec l'UPDF,
tulifanya kazi pia na UPDF katika eneo la Bapere upande wa Mangurujipa. Hii si jambo jipya, kwa hiyo ni makosa kudhani kwamba ADF hawapo katika eneo ya Lubero. Hapana, ADF wanaendelea kufanya madhara katika eneo hilo la ukanda. Hivyo tulilazimika pia kufanya kazi katika maeneo ya Lubero.
Obligé aussi de travailler dans le territoire de Lubero.
On va poser la question exactement comme cela a été dit, que ce serait une planification ou une autre manière de faire entrer des éléments de l'UPDF à occuper les territoires congolais, comme ça se fait par le mode M23.
Les gens doivent savoir que...
Watu wanapaswa kuelewa kwamba kuna masuala ya kijeshi kabisa ya mipangilio ya kistrategia. Ni wanajeshi tu wa strategia wa kijeshi, wana siasa na hali ya juu ndio wanaweza kuchambua baadhi ya mambo haya. Mtu wa kawaida akianza kuchambua na kutoa maoni, ni kweli tutaona mambo kama hayo. Kitu cha uhakika ni kwamba Wanande na Wakonzo ni watu wa ukoo mmoja. Na wakati viongozi walipoamua juu ya operesheni hizi, waliona zaidi mateso ya watu, raia wa eneo ya Grano, lakini pia wa Uganda, kwa sababu mara kwa mara adui alikuwa akivuka kuingia Uganda kufanya uhalifu. Kwa hiyo siwezi kujiunga na watu wanaosambaza uvumi. Maamuzi makubwa ya jamhuri hufanyika katika ngazi za kisiasa na kijeshi. Kwa hiyo ni kweli watu wanaweza kuwa na wasiwasi, maoni mbalimbali, lakini lengo la kila mmoja wetu, mimi pia, ni kuacha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa watoto wetu ikiwa ndani ya mipaka yake tuliyothiri kutoka kwa koloni.
Hérité de la colonisation. Lorsqu'on a lancé des opérations conjointes,
tulipozindua operesheni za pamoja, kulikuwa na vipengele mbalimbali. Kulikuwa na kipengele cha mkakati wa kijeshi na kipengele cha operesheni za kijeshi cha kuwasaka magaidi wa ADF waliotufanya tuumie sana na wanaendelea kutuumiza Granor, lakini pia baadhi ya vijiji vya Uganda. Na upande wa uchumi ulikuwa umepangwa kwamba barabara zijengwe. Kulikuwa na kampuni iliyochaguliwa kujenga barabara kutoka Bunagana hadi Goma na kisha Kasindi hadi Butembo. Ni kweli kulikuwa na matatizo kidogo kutekeleza hilo upande wa Bunagana, ni kwa sababu tu kama nilivyosema, M23 waliingia katika swala hilo. Lakini pia upande wetu kulikuwa na tatizo kidogo.
Aussi de notre côté il y a eu un petit problème, mais je pense que j'ai ouï dire qu'il y a pas longtemps les autorités ugandaises avaient traversé la frontière.
Lakini nimesikia kwamba si muda mrefu uliopita viongozi wa Uganda walivuka mpaka kuja kuzungumza na gavana wa sasa ili kurudisha tena mradi wa ujenzi wa barabara Kasindi Beni Butembo. Mnaona kuna vipengele viwili, kipengele cha usalama na kijamii kiuchumi. Watu waache kwanza waone, wachunguze kile ambacho viongozi wanafanya. Kwa kifupi, masuala ya kijeshi na kisiasa kisiasa si ya kila mtu kuyachambua. Tunaelewa mateso ya wananchi. Vita si jambo nzuri. Wakati viongozi wanajitahidi kutafuta suluhisho, nafikiri ni vizuri zaidi kuwaombea na kuwaunga mkono. Lengo kuu ni usalama na pia maendeleo ya kiuchumi. Kama nilivyosema, haya yote yaliandikwa kwenye makubaliano yaliyofikiwa maraisi wawili.
Que les deux chefs d'État avaient décidé. Ne voyez-vous pas que il y a quand même
Je, hamuoni kuwa hali imetulia kiasi? Naomba wananchi waendelee kutunga mkono na kuwaunga mkono majeshi haya mawili ili tuweze kurejesha amani na usalama. Na kwa nini tusiseme maendeleo pia? Kwa sababu tukijenga barabara Kasindi Beni Butembo, usafiri utakuwa mwepesi na ni wananchi ndio watakuwa wamenufaika. Basi tujaribu kuona faida kwa sasa, mengine waachwe wanasiasa washughulikie.
Que répondez-vous à cet auditeur qui estime ou qui pense qu'il y a un relâchement du côté ADF? On se concentre plus vers les M23.
Non, moi je pense que c'est vrai lorsque on est
Hapana, nafikiri ni kweli. Mtu akiwa raia anaweza kuona mambo namna hayo. Kulegea? Hapana. Nilisema kuwa kila kitu kilikuwa kinaenda vizuri katika operesheni za pamoja mpaka pale M23 walipoanza kushambulia Grano. Hapo ndipo tulilazimika kubadilisha mbinu zetu kwa mwajibu wa tishio jipya. Huko ni tishio kutoka nje linaloungwa mkono na nje lenye lengo la kuteka ardhi na mali. Na huku tulikuwa tumewaanza kuwashughulikia magaidi waliotaka kuanzisha aina ya dola ya Kiislamu. Kwa hiyo ilibidi tuweke mizani ya nguvu. Hatukulegeza bali mbinu na hatua za kijeshi zinazotumika kutuwezesha kuwa imara kila upande.
Permettre d'être un peu fort dans tous les cas.
Que réagissez-vous à celui qui dit que dans le sud, l'UPDF est accusé de travail avec les EDF et dans le nord, l'UPDF est accusé de travail avec les M23?
C'est pas vrai?
Hiyo si kweli. Ni kweli kwamba duniani kote kuna mamluki ama wa mercenaire na magaidi wanajihusisha kila mahali. Magaidi wanaweza hata kushona sare za nchi fulani au nyingine. Kwa hiyo, mimi hadi sasa kwa kweli binafsi nafikiri kama ingekuwa hivyo, tusingeendelea kufanya kazi kwa namna hii. Watu watuangalie, maoni ya kisiasa na mengineyo ni njia ya kucheza tu mchezo wa adui. Sisi si wajinga kama watu wanavyofikiri.
Avez-vous un message particulier à la population pour le renforcement des relations civilo-militaires?
C'est d'abord, je dis dans le... La langue du coin.
Kwanza nasema kwa lugha ya hapa kwetu, pole. Pole kwa waathirika na matukio ya bahati mbaya. Kulikuwa na madhara wakati wanajeshi waliokiuka madhili walipoachwa nafasi zao kusini mwa Beirut. Walifyatua risasi kiolela katika vijiji. Kulikuwa vile na vifo, ngombe waliibwa, mali za raia ziliporwa. Hii si tabia ya jeshi letu, ni wanajeshi waliokosa malezi ya uzalendo. Naomba msamaha kwa niaba ya jeshi, hata kama sina mamlaka, lakini kwa niaba ya Granor naomba msamaha kwa yote yaliyotokea.
Presente toutes nos excuses au sécurité. Donc je demande à la population de continuer à soutenir.
Naomba wananchi waendelee kuiunga mkono jeshi lao. Kuunga mkono viongozi wa jamhuri, imeandikwa kwenye Biblia kila mamlaka hutoka kwa Mungu. Na sisi kama jeshi tuko hapa kama tunavyosema, operation ni muendelezo wa siasa. Tunafanya hivi, tunafanya kazi vizuri na UPDF ni tangu tarehe 13 Novemba mwaka 2021, tunafanya kazi nao vizuri. Licha ya uvumi, maneno mengine, maneno ya watu, tuko hapa, tunafanya kazi. Hakujawahi kuwa na ugomvi, hatujawahi kufituriana risasi. Hiyo inaonyesha kwamba mambo yanaendelea vizuri. Kama kuna watu wanajaribu kuvuruga kile tunachofanya na UPDF, tutaamua kuchukua hatua.
Avec l'UPDF, nous serons obligés d'agir.
Lieutenant-colonel Mike Azukai, nous vous remercions.
C'est à moi de vous
remercier. Mimi na kushukuru.
Aksanti sana kwa kumusikilizaji, unaendelea kutufuata na kushukuru sana. Mbele tuendelee, nataka kuburudisha kiloko na msanii JKM akiimba waliwa wakere. Lakini hii sio titre ya hiyo nyimbo. Nyimbo ya JKM wanaita Yelele Delcate Idengo. Njo titre ile alakini anaimba Waliwa Wakere. Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, tunamshukuru msanii JKM Rambo ambaye ametuimbia Yelele Delcate Idengo. Sasa msikilizaji, tusome majibu na maswali ambazo mlituandikia katika vipindi vyetu vilivyopita. Na tunakumbusha kama tunaendelea kupana zawadi kwa wale ambao wanatuandikia, wale watano wa kwanza. Na swali ni moja. Mtuambie mwalikwa wetu ametuambia nini kwa kifupi. Unaweza kutuandikia msikilizaji mpenzi kwenye namba hizi +243 981 811 816. Narudilia tena +243 981 811 816. Na kama kuna Vodacom msikilizaji, tuandikie ku +243 83 49 84 624. Na udili atena +243 83 84 624. Utuandikie SMS ama WhatsApp kwa hizo namba umesikia. Sasa tusome hizo swali na hizo jibu ambazo umetuandikia. Mwalikwa alisimulia kuhusu Ramadhani, matatizo mbalimbali ambazo Waislamu wanapata wakizaniwa kuwa pamoja na wa ADF. Or les musulmans ne forcent jamais l'adhésion à leur religion et les musulmans font les actes de charité en partageant avec ses proches. Ametuandikia vile ndani ya Kifaransa. Mwingine anatuandikia msikilizaji, mimi nasikia ya kwamba wa ADF wanatumia madesturi ama mila ya Waislamu ili wapate watu wengi. Sawa, wanatumia neno kuhusu kusomesha watoto kumadina na japo ni uongo. Inaandika kutoka Mambasa Centre. Aksanti sana. Mwingine tuandikia hivi, bonjour, niko na wafuata Mambasa kutoka Radio Amkeni. Anasema hivi, juu ya nini village moya ikabaki salama? Bakasema tuku radio haitafanya siku fulani ADF na inapafika. Anauliza ile question. Mungusema huyu tutamjibia ndani ya vipindi vyetu vinavyokuja. Mungi anauliza hivi, natuakia kutoka radio moto oicha, jambo kipindi. Mwalikwa wa kwanza anaeleza mengi kuhusu maisha mabaya aliyopitisha porini kupitia wakati wa ADF. Walimukamata kushamba. Anashukuru FRDC kumulibere. Na mwalikwa wa pili Nishe anaeleza utafauti kati ya ADF na Islamu, yani watu wanadanganyika kusema Waislamu ni wa ADF. Na wafuata kutoka Radio Moto Oicha, niko wa Oicha Mukakira. Aksanti sana. Mwingine alituandikia akasema, bonsoir kipindi Rudi Nyumbani, juu ya nini ADF ikebana mutu ukitaya majina za ba musulman bana kuachaka? Aksanti sana kwa question yako. Nawaza mulisikia ndani ya vipindi vilivyopita shehe alipojibu kwa hizo question. Lakini tutabilia tu siku zinazokuja na ma réponse kwa question za ba auditeur. Mwingine alituandikia, jambo Rudi Nyumbani, na kufuata kutoka Oicha. Tunafuatiwa sana Oicha na huku Mambasa. Mwingine anaandika hivi na tena ni wa Oicha, anasema, jambo kipindi Rudi Nyumbani, ninawafuata sana. Leo tulikuwa na shehe wa Beni aliyetufundisha kwamba Waislamu si wabaya wote. Mwingine anatuandikia, jambo kipindi Rudi Nyumbani, nauliza ule shehe kwa nini Waislamu wanafanya karamu ya kuchinja. Na anasema kwa sababu wakati wanamaliza shehe sherehe ya Ramadhani wanachinja kondoo. Mimi nauliza nasema hivi nimefuata leo kipindi. Asante. Nisikia kwanza unafuata kipindi tuambie. Tunaendelea kukukumbusha kama ufuate kipindi hiki kwenye radio hii kila siku ya leo na saa kama na hii. Tuendelee kusoma ma commentaire na ma reaction zenu auditeur. Mwingine anasema merci kwa kipindi. Asante. Mwingine anasema bonsoir, nawasikia toka Komanda. Tunapata msikilizaji wa Komanda. Anasema nawashukuru juu ya kazi yenu, muendelee kuhimiza watu juu ya ADF. Asante sana. Natufuata anasema kutoka Malekesa kule Komanda. Mwingine anasema asante kwa kipindi hicho bora, kwani mnatufundisha kweli yanayotuhimiza. Asante sana kwa reaction zako. Mungu alisema hivi, bonjour, tuko nasikia ma alerte mingi kutoka Hutu Mambasa Mungamba. Waasi wanajionesha mpaka banaongelesha raia. Sasa sijui kama Bridgeway inawaza nini na gouvernement inawaza nini. Sisi raia tunaona kama hatuna mtetezi. Anatuandikia anasema kutoka Mambasa. Mwingine anatuandikia nimejua sasa a partir ya kipindi Rudi Nyumbani ya kwamba Waislamu haiko njoo wenyewe wiko na tuua. Hapana, ni waongo tu wenye wanajiitaka Waislamu ndio wenyewe wiko na tuahidia jina ya dini Islamu. Korohani ya kumbe inakataza kuua mtu, ila ADF anajiita Uislamu na anafanya kinyume ya dini ya Islamu. Tumetoka mwa ile confusion ya kukofondre dini ya Islamu na ADF. Asante sana, ili ndio nimesikia kwa radio. Asante sana kwa reaction yako. Mwenye anasema jambo kipindi Rudi Nyumbani, nasikia kipindi kupitia radio Moto Oicha. Kuhusu mada ya leo, nimesikia kwamba kuna utafauti kati ya dini ya Uislamu na ugaidi wa ADF. Dini hii haina wasiliano hata kidogo na ADF. Kwa kweli shee ametuondoa ndani ya confusion juu ya Uislamu. Wanatumiaka lugha moja, ila Waislamu hawasurutishake mtu kuingia ndani ya dini ya Kiislamu, ila ma ADF wao wanalazimisha watu na kuwaua watu. Tena wa ADF wanadanganya wakisema wanapeleka watu Madina, kumbe uongo mtupu, na wiko na wapeleka kwa pori na kuwafanya watu wa ADF pasipo kutaka kwao. Shee amesema kama mtu anapata bursi ya kuenda somea Madina, sherti usiweke siri, ila inafaa ikue na ijulikane na serikali na ijulikane na dini na unawaambia watu wengine. Asante sana kwa reaction yako. Asante sana kwa wote mliendelea kutuandikia, tulipata reaction za mingi. Mwendelee kukaza na kutuandikia, tutasoma message zenu na kuwapatia matabishi wale ambao watatuandikia wa kwanza. Watu tano wa kwanza watapata matabishi ya 1 gigabyte. Nakumbusha tena namba utuandikie kwenye SMS ama WhatsApp ku +243 981 811 816. Narudilia tena +243 981 811 816. Na tena kwenye Vodacom +243 83 49 84 624. Narudilia tena +243 83 44 624. Na kama unataka kukuwa na pata makala zetu za Rudi Nyumbani kwenye WhatsApp yako, utusikilize, tukutumie vipindi vyetu, utuambie, tutakutumia. Tuandike kwenye hizo namba. Na tunafika mwisho wa makala yetu ya leo, msikilizaji mpenzi. Na kushukuru tena wewe unaendelea kutusikiliza. Tukutane tena siku ijayo. Kwa leo tulisikia ushuhuda wa muhanga mmoja wa ADF aliyefahulu kuponyoka ndani ya mikono ya Eta Islamic ADF. Mulimusikia akiwashukuru wa jeshi wa FARDC na UPDF, akisema kama kule porini ADF inaogopa sana hizo jeshi. Ndani ya sehemu ya pili tulikuwa nasikiliza msemaji wa Operation Sokola Un Grand Nord, Colonel Mark Hazukai, aliyejibu kwa maswali zenu kuhusu Operation Suja, namna gani FRDC na UPDF wanaungana mikono mikononi kwa kupiganisha Eta Islamike. Tulimaliza tukisoma maswali na majibu ambazo mtuandikia kwenye WhatsApp na SMS. Tukutane tena siku jayo na kwenye radio hii na kwa saha kama na hii. Bye.